Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Moć govora posebna je i najveća moć.
Rimovanje.
Moć govora, moć govora, moć govora.
Rimovanje. Emisija o poeziji.
Poštovani slušalci, dobar dan, počinje rimovanje, moje ime je Jovana Milovančević, a u današnjoj emisiji slušat ćemo snimak večeri održane u Kulturnom centru Grad i posvećene dobitnicima naše pesničke nagrade Timočka lira. Dobroveče svima, dobrodošli na 15. booking u Kulturni centar Grad, na kome ćemo predstaviti dosadašnje dobitnike naše nagrade Timočka lira. Ovu nagradu dodeljuje program kulture i umetnosti Radio Beograd 2. Mi ćemo danas predstaviti neke od dobitnika naših prošlogodišnjih nagrada. Timočka lira je inače nagrada kruna anonimnog književnog konkursa na koje se prijavljuju mladi, tada anonimni pesnici koji nemaju objavljenu knjigu poezije. Svi učestvuju na Festivalu kulture mladih. Taj festival se održava u Knjaževcu. Ove godine je takođe održan i ovogodišnja pobednica je Anđela Đokić, koja je večeras ovde sa nama. Anđela, pošto su tvoje sećanja na Timočku liru najsvežija, ja ću te pitati šta za tebe znači u ovom trenutku ova nagrada, koliki ti je podsticaj bila, podstrek za dalje pisanje, kako si se osjećala kad su izgovorili tvoje ime?
Izuzetna je čast biti dobitnik ove nagrade i neverovatno je samo to iskustvo bivanja na takmičenju u Knjaževcu i druženja sa drugim pesnicima. Ja mislim da je pisanje čitanje na neki način i time što se upoznajemo, što čitamo jedni druge, nailazimo na način na koji možemo da upotpunimo svoj stil i svoje pisanje. Tako da sam izuzetno srećna što sam ovde sa vama večeras.
I ono što sada sledi jeste štampanje tvoje prve pesničke knjige, to je inače i nagrada koju dobije svaki pobednik nakon festivala, nakon konkursa, sada predstoji rad na pesmama, urednički rad, pretpostavljam neki tvoj već odabir, koliko se raduješ samom tom procesu?
Uzbudljivo će biti svakako, preda mnom je godinu dana intenzivnog rada, sledeće godine na Timočkoj 61. Timočkoj liri biće objavljena moja prva zbirka, tako da sam izuzetno uzbuđena zbog toga i nadam se da ću u toj zbirci dati svoj maksimum koji ćete moći da čujete do godine.
I u obrazloženju žirija piše, ističe se kratka forma, jezgroviti izraz i efektna pesnička slika. Koliko ti u stvari taj kratak, a sugestivan izraz zapravo važan? A čini mi se da je to jedan od najvećih kvaliteta tvoje poezije.
Hvala ti na tome. Mislim da u svojoj poeziji uvek želim da dam prostora čitaocu da se u tim pesmama pronađe i u tome se ogleda ta jezgrovitost koja donekle kao da daje jednu bojanku. Ja dam crtež, a svako ko moje pesme čita može da ih oboji na onaj način na koji želi i volela bih da se te forme držim i dalje.
Da čujemo sada nekoliko pesama, pretpostavljam da ćeš čitati one koje si čitala i na finalnoj večeri u Knjaževcu.
Da, imam nekoliko pesama, neke od njih sam čitala u Knjaževcu, a neke ćete čuti prvi put. Svaki dan je isti, samo se mi menjamo. Danas mi se rodio otac. Tata ima cveće u plućima. Boji se igala i dugačkih reči. Živimo unazad. Na usnulom licu svog umornog oca vidim na koga imam jake jagodice. Radosnica. Rodila sam se juče, u ponoć su mi istrulile kosti. Prohodala sam jutros, sad stojim u mestu. Ne umem ovim tromim rukama da odrešim mrtvi čvor svog detinjstva. I ova treća pesma je zapravo ona koja je pobedila u Knjaževcu. Mirna noć u ulici Kraljice Natalije. Iz tvoje plodove vode, ljubavi, zajedno sa vašom ćerkom, rađa se i moja samoća. U povoju pocepane košulje, čoveka koga ne voliš, leži sve što ne mogu da ti dam.
Anđela, hvala. Naravno, želimo ti lep i uspešan rad na prvoj zbirci pesama. A 2018. godine Đorđe Rabrenović je dobio nagradu Timočka lira i njegova pesnička knjiga se zove Moderni atlas. Za nju se možda može reći da je karakteriš upravo ti bogati kulturološki nanosi, česte reference na svet filma, književnosti, muzike, sve to u jednom, reklo bi se, pročišćenom, dosta svedenom jeziku koji je lišen metafora, ali koji je zapravo u nekom, rekli bismo, permanentnom stanju zapitanosti, te su onda možda pitanja neke od ključnih reči koje karakterišu poeziju Đorđa Rabrenovića. Đorđe, eto, 2018. godine si dobio Timočku liru, kasnije i objavio knjigu pesama. Kako sad sa ove distance, koja nije baš prevelika, ali zapravo postoji, gledaš na ovu poeziju? Otvoriš li nekada ponovo knjigu da pročitaš nešto iz nje?
Dobro večer pre svega. Pa dobro, svakako i dalje se pitam, i to je možda i najvažnija stvar što se tiče pesništva. Znači, to, pošto je moja poezija više nekog egzistencijalnog karaktera, pa za samu egzistenciju najprije bitno pitati se. Pa naravno, otvorim i dalje ponekad svoju zbirku. Ne znam, nekako te pesme su nekako srasle sa mnom i one i dalje su deo mene.
I možda jedna od odlika tvog poetskog izraza upravo jeste svojevrsna nedorečenost, ali ona nedorečenost koja zahteva čitaoca koji se angažuje u čitanju, tumačenjem, interpretacijom, što čini mi se važno i vrlo lepo. Kako ti u tom smislu zamišljaš nekog svog idealnog čitaoca?
Pa nisam do sada iskreno razmišljao, ali voleo bih da je svestrana osoba, da se zanima za religiju, književnost, umetnost i film najviše. To bi voljela da bude neka osnova. Pa posle toga možeš da hoće.
Evo, sada nam možeš pročitati nekoliko pesama iz ove zbirke ili neke koje su kasnije nastale.
Pre nego što pređeš granicu sna, ostani tu, još malo, dok ne dogori iskra u mome oku i kiša splasne plamen u tvojoj kosi. Pre nego što odemo u noć i vidimo Isusa i Judu u istom čoveku, još jednom mi stavi lanac od ruku oko vrata i učini da se osjetim najživlje suočen sa smrću. Pre nego što pređeš granicu bola i osjetiš prazninu mog neprisustva, oslobodi se straha zbog kojeg ti radije bežiš, ja radije ćutim. Moderni atlas. Osjećaš li težinu ljudskih sudbina dok prolaze gradom, okovanog pogleda? Moderni atlas i umjesto neba neki novi teret nose. Vidiš li na stotine Sizifa, svakog dana guraju kamen, ujutru na isto mjesto ih čeka, pa ti zamisli da je Sizif srećan. Prometeju, donesi novu vatru, ova odveć brzo izgori. I ne boj se orla što svake noći kljuca, dali smo mu naše oči. O čemu govorim kad govorim o trčanju? Trčim, moram da trčim. Bežim već dugo od onoga što me juri, ali ne odustaje. U korak me prati. Moj korak težak i umoran, jer već dugo trčim. Ne smem stati. Vreme je neprijatelj, radi za druge, a ne za onoga koji trči. Trčim svaki dan i što dalje odem, umorniji sam, ali i zadovoljniji. Odmakao sam udalje, do sutra. Kada ustanem i opet trčim. Kunem se, tako mi nogu neće me stići. Trčim da bih stigao negde gde ću moći smiren da trčim. Ne iz navike, već iz potrebe trčim. Trčim jer ne želim samo da hodam ili ležim do kraja. Hvala.
Hvala, Đorđe. Ako bismo morali da biramo i da nabrojimo svega nekoliko imena pesnika koji pišu danas, a možda koji su pisali uopšte, imamo negde zabeležene njihove glasove, da najlepše govore svoju poeziju, sigurno bi se tu našlo ime Nemanja Dragaš, koji je 2013. godine dobio Timočku liru, tada je objavio svoju prvu pesničku knjigu. Između ostalog, dobio si mnoge pesničke nagrade od tada. Ima li Timočka lira neko posebno mesto? Jesmo li u tvom pesničkom životu posebni po nečemu?
Značilo je. Premda to nije bila moja prva pesnička knjiga. Bila je prva knjiga koju sam zapravo napisao, iznedrio kada sam došao u Srbiju. Ceo taj koncept festivala poezije, festivala kulture mladih u Knjaževcu je izuzetan na neki svoj način, ne samo zbog tog segmenta koji je književni, koji se neguje i koji je onako nešto što je tradicionalno i vrijedno, već i zbog ljudi koju poznate tamo. Mislim da smo tad čekali, to je bila 2013. godina, pa onda sljedeća godina bila godina poplava ili tako nešto, i onda smo čekali, čini mi se da smo čekali 2 godine na knjigu. Vredilo je, nekako ja uvijek imam taj osjećaj da želim da se otarasim nečega kada je u pitanju pisanje, u smislu ne volim da nešto preterano bukti, odvija se u meni, obrće se, a vreme je da možda nađe neko ovaj novo mjesto, neki novi prostor za sebe. Tako da me to naročito obradovalo. Ja volim kad vidim da je knjiga odštampana. Negde sam ja miran i prosto negde zaključam to što sam imao da kažem.
A kako osjećaš savršeno pogodan trenutak u svom životu kada će u stvari nastati pesma? Zato što dok se čitaju tvoji stihovi stiče se utisak da to zapravo jeste poezija nekih povlašćenih pesničkih trenutaka, poezija nekih velikih tema koje se naravno jezički, stilski kasnije interpretiraju, pa možda nemaju tu svu nosivost koju mi zamišljamo u svakom drugom tekstu. Kako osjećaš trenutak u sebi kad nešto mora da se prelije u neki tekst?
Zavisi. Zavisi, jer u principu je to jedno krčkanje nečega što duboko upire prstom u tebe, čega ne možeš da se oslobodiš. Dok ne sednem ili napišem to što sam negde hteo, zapravo obuhvata ceo jedan proces koji je onako dosta nekad radostan, nekad turoban, da ti se prevrću po glavi najrazličitije misli koje se guraju negde i žele da nađu svoje mesto u tvojoj glavi, žele da zauzmu neku savršenu formu, pod znacima navoda savršenu, odnosno formu koju ne možeš ništa da dodaš i ništa da oduzmeš. I to traje, to zaista dugo traje nekako. Nisam od onih ljudi, od onih pesnika koji sednu i napišu pesmu ono, u cugu i sve to je to i ne vraćam joj se, prosto ona je tako kakva jeste. Ja imam tu tendenciju da se vraćam u smislu aktuelnog rukopisa, poeziji koju pišem, ali zna da me prati i proganja dok ne dobije to neku svoju formu koja opet negde mene dovodi u neki mir i onda tako jurimo se u krug sa nekim novim izazovima.
I da čujemo sad nekoliko trenutaka bez kojih se ne može.
Himalaj, sinovi od soli, moji sinovi od soli i sve njihovo, moji mali odrasli oblici ljudskosti, držim jednog za jednu, a drugog za drugu ruku. Stisak šake pun je zajedničkih zrna. Bulevar kojim idemo puni se, ostavljamo trag. U trostručen šušti bosonog šapat asfalta. Drugi našu jezikom ne diraju so. Kada se okrenem levo i desno, od njih dvoje vidim samo deo, što je dovoljno da se rasprem, ali razgradit ću sobstveni grumen. Moji dani ovde i buduće vreme. Moje skretanje u mora i sve njihovo. Moje što bi umelo slanije od slanog. Moji mali, odrasli vidovi budnosti. Treba mi samo blaga naklonost blizine da im stopala ugaze u pličak pre kiše. Treba mi ukus što preferira misao. Trebaju mi tela sa negativa fotografija što daleko izrastaju u naše sigurno mesto iz pogrešne interpretacije soli. Pre rebra. Ja sam za tobom ušao u tajgu, bez fenjera. Bio sam dete, nosio ti rame da ne spuštaš glavu na smolu. Tražio sam te i nije te nigde bilo. Nečija majka je rekla. Tvoja ljubav je navika zverinja, odmah izađi nečiji sine. I uzmi moju ruku. Krvariš. Ne mogu, nečija majko. Tražim glavu što ne može da spava i drvo bez smole što može pod glavom. Ja ništa gore nisam umeo i ništa teže nisam držao u ruci. Držao u sebi. Imao na svetu. Razumeš li? Šuma je bila crvena.
Bio sam dete i nosio ti rame. Stopala me uče da razumem sve. Ispod sebe ili iznad svega, isto je. Razgovori sa ocem ili svađe sa majkom uvek se završe lepo, iako niko ne kaže da tada počinje bilo šta novo. Komadi mog bića se nalaze izvan tela, zakačeni za ljubav koju je svet izmislio da bi utolio žeđ i sočnije psovao. Zaobilazim, obilazim i zalazim. Što više jesam, to više i želim. Što manje hodam, to sam dalje. Osjećam da mi se jezik vuče po svodu kada čujem da lepa reč boluje od hroničnog nedostatka čoveka. Tada je gotovo iako čekaju da počne. Optužuju me za tišinu i žele da mi odrube misao, ali ne marim. Gledajući sebe i meni je jasno da umem da volim samo šapatom. Čuješ li me? I koliko glasno? Hvala vam.
Nemanja, hvala. A 2016. godine Siniša Gavrić je dobio Timočku liru. Kasnije je objavio svoju prvu pesničku knjigu koja nosi naziv Putopisi. Već naslovom se sugeriš u stvari tu ključne teme putovanja, lutalaštva, traganja, koje je zapravo u knjizi, kako se vidi, neprekidno i koje se zapravo uspostavlja u mnogim smerovima. Kako ti gledaš na tu temu lutanja, lutalaštva kroz svoju poeziju, a i uopšte?
Moram pre toga, ja vam se izvinjavam, jedan samo kratku ispravku. Dakle, nije putopisi, nego putoopisi. I evo, možda ću kroz tu malu, ali značajnu razliku uspjeti da objasnim šta mislim pod tragalaštvom. Dakle, nije u pitanju kao putopisi kada čovjek putuje i opisuje ono što vidi. Nego pokušaj, možda to zvuči malo izlizano kad se ovako kaže, ali pokušaj opisa samog puta. Što se tiče traganja, sad to je komplikovano, mislim da će pesma koja je pobedila na Timočkoj liri možda objasniti moj odnos prema traganju, zato što ja u suštini ne verujem u traganja, ali mi je nešto slično tome blisko. I evo, recimo, kad sam u srednjoj školi pročitao, mislim, citat Getea, da ne možemo poštovati čovjeka koji večito traži sebe, ja sam bio ljut. Mnogo sam, nije mi bilo jasno kako je to moguće. Valjda trebamo ceo život da tražimo sebe. A dok sam pisao putoopise, potpuno mi je bilo jasno da ne možemo poštovati čovjeka koji čitav život traži sebe. Ali ne zato što je čovjek sebe našao, nego zato što je, kako bi rekao, proces traženja lukav i pomalo prevarantski. E, ova knjiga je pokušaj opisa ne traženja kao ja, kao kada se igraš žmurke, nego upravo putovanja. I opet, na žalost ili sreću, na početku knjige stoji citat Vaska Pope, koji je možda bolje objasnio i opisao to što ja hoću. A citat, ako se ne varam, glasi: nisam više tu, sa mesta se nisam pomerio, ali tu više nisam. E, o takvim traganjima mislim, ako su to traganja. Tako da u tom sam smeru hteo da krenem.
A osjećaš li da ti nešto u tom poetskom smislu zapravo izmiče? Postoje li neke teme, ne znam da li to moraju biti teme, nešto o čemu bi jako voleo da pišeš ili način na koji bi jako voleo da pišeš, jezik koji bi jako voleo da uspostaviš, a zapravo ne uspevaš?
Nažalost, mnogo toga. Evo, reći ću minimum dve stvari. Jedna je, sad, dok sam pisao ovu zbirku, u trenucima grandioznosti, sam verovao da stvarno, da nedostaje, kako bih rekao, savremena upotreba jezika. Da nemamo, ne zato što možda stvarno nemamo, nisam ni ja neki veliki poznavalac savremene poezije, ali sam verovao da nekako jezik i trenutno vreme se razilaze i ja sam duboko verovao da ću naći artikulaciju, savremenu artikulaciju poezije. Tako da izmiče mi to da zbilja čovjek sa svim onim što je čitao ipak na neki način nađe savremen, prilično savremen izraz. Sa druge strane, volio bi, to mi nedostaje, Anđela ima sažet i zagonetan izraz. Ja bih voleo kad kada mogu da se izrazim sažeto.
Ništa, da čujemo sada nekoliko, da se ispravim, putoopisa.
Dakle, pesma se zove Potraga i mislim da će ona najbolje objasniti šta ja mislim o potragama i traganju. Dakle, pesma Potraga. Kome traži, prešao se. Razjapljena vilica, dve noge i dve ruke, na svakoj četiri prsta i 10 noktiju. Odsečenog palca, majmun ogledalo grli, tražite me u prašumama. Rascepljena divovska osama, leđa na pola koplja, razvijena pobunjenička zastava. Dva tenka prešla su preko usana, tražite me na granicama. Razapeta kurva na krevetu, crna praznina posuta zvezdama, raštimana muzika sfera, lascivna astronomija, zgrušani tragovi mlečnog puta, greju se u preponama. Tražite me u bljeskovima. Raščerečena pasijim lavežima, soba sa 5 zidova, 2 prozora, 7000 koraka, plodnu tišinu ore. Dva oka od sečenih kapaka čekaju zelena svitanja. Tražite me u treptajima. Raskidana bela pogača crnim rukama. Dva rudara dugo su kopala pre doručka. Rupe u stenama ništa skrivale nisu. Tri lekara dugo su secirala telo. Ko me traži, snašao se. Svuda me nema. I sada ću vam pročitati dve nove pesme. Prva se zove Pretposlednji rat i posvećena je gradu u kom sam rođen, odnosno Sarajevu. Rat se završio, a mir nastupio nije. Na obroncima planina još spaljene kuće gore i oblaci se nepoverljivo na crnu vatru mršte. Hoće li oluja? U goste nam dolaze još jedino magle. Putevi vode odavde da ne bi vodili nikud. U polu šumama ostaše poluprazni ljudi da bez tuđeg stida ližu svoje rane. Poruke više ne stižu ni stare ni nove. Još nas jedino zevanje podsjeća na san, dugačak i težak letopis nijednom ne spominje more, nad gradom se nadvilo nešto kao dan. Ne znam da li će teške da padaju kiše, ali će zato zemlja valjda biti laka. I treću pesmu koju ću vam pročitati je poluljubavna, što mislim da je u mojoj poeziji retkost. Dakle, zove se Drugog nepoznatog porekla, pardon, i počinje citatom jedne rock'n'roll pesme. Glasi, once I had a girl, or should I say, she once had me. Krov nakrenut, obrva blago podignuta, krevet zategnut, stolica nežno oborena. Od zajedničkog doručka nas deli nekoliko milijardi kilometara opreznog sunčevog koraka. Ne bih ni znao da je ruka dlakava, da se koža nije naježila, polivena dahom pristanka. Hiljadu morskih čvorova rasplitalo se u škripi brodskog poda. Ljutito je sevala zavesa, u vratima sam neočekivano dobio saučesnika. Brava nije ni pisnula dok sam bežao od mekog olova njenih obraza. Vedro žaljene, zahvalna osveta. Nije trebala zaspati pokraj otvorenog prozora, pomalo je tužno što će joj od mog tela ostati samo prehlada i nešto malo nemirnog sna, olako dijagnostikovanog kao MKB-10R50 za neupućene groznica. Zahvaljujem.
Dakle, 2019. godine Sara Stajanović je dobila Timočku liru za svoju pesničku knjigu Nekoliko ogromnih toplina. Rekla bih da je to između ostalog poezija kontemplacije, intimnosti, neke pritajene mirnoće u čijoj dubini zapravo nešto strahovito drhti i buni se. Između ostalog, povlašćeni prostori jesu ti neki prostori unutra, prostori intimnosti, kuća, dvorište, telo su mesta sa kojih progovara u stvari tvoj lirski subjekt. Kako osjećaš, kako razumevaš ti kroz svoju poeziju taj prostor unutra, šta on tebi znači?
Pa da, mislim, utisak ljudi koji su čitali poezije uvek imaju dominantan utisak da se radi o dvorištu i to je tačno jer čini mi se, pošto je to dugo vreme bilo jedino mesto gde sam nalazila neki mir, ja sam to onda izjednačavala sa nečim unutrašnjim i onda o čemu god da pišem ispadalo je da je to dvorištu. Sada je to malo drugačije, čini mi se da sam baš ovih dana pomislila kako sam možda naučila sada da to dvorište, taj osjećaj sigurnosti ponesem sa sobom. Ne moram stalno da budem tamo.
Htela sam u stvari da primetim to da ova tvoja prva pesnička zbirka u stvari pre svega ima formu negde pesničke knjige gde se pesme u okviru jednog ciklusa, jedne sa drugima i u celini pesme zapravo dozivaju na različitim nivoima. i kako ju u stvari pišeš? Dakle, da li imaš neku svest o cjelini, o već njenoj strukturi, nekoj formi koja će kasnije nastati ili pišeš pesme pojedinačno, nezavisno jedna od druge?
Kad sam dobila nagradu nisam imala gotovu pesničku birku, knjigu i osjećala sam malo pritisak da pišem pre nego što je trebalo da predam rukopis i zato sam sad odlučila da nemam više taj pritisak, nemam neki cilj, pišem samo kada mi to zaista prija i kad stvarno osjećam da mi to u tom trenutku treba. Nemam neku zamisao trenutno.
Da čujemo nekoliko pesama sada.
Sve je bilo na 5 minuta peške. Živeli smo u zgradi iza muzeja gde je nekada stanovao Vartabedijan i imali njegovu sliku na zidu u dnevnoj sobi. Dve jabuke na kaligrafskoj pozadini. Muzej je danas uništen vedrom farbom. Sada živimo iza dedine kuće. Ili ispred, ili udesno, od kada otvori oči. Dok se komšije nisu žalile na lešnik, imali smo retko veverice. I dalje se vidi gde je stajao, dok nije poliven sredstvom za umiranje. Total ga nije ubio do kraja. Danas se komšije raduju kesi oraha sa drveta dalekog da bi moglo da im smeta. Prozor moje sobe gleda na dedinu kuću. Čaj pijem sa druge strane, gde se od mene očekuju manje dobre stvari. Dvorište čuva izgubljeno semenje prošlo kroz ruke moje majke. Iz kloaka senice iz komšiluka koje ne prežive zimu cvetaju gladiole. Sve je na 15 minuta peške. Postoje dani i dani u kojima umiru ptice. Udarac u automobil osjetila sam kao na svom rodoslovnom stablu. I zbog toga što je to takođe i dodir, kasnije ga se sećam kao nečeg između topline i pustoši. Nekim danima priroda i ja nismo jedno. Nekim danima mi je sve zakopano u zemlji porodica. Iz auta spuštam korake kao da ih vraćam dužna. Iza ptica koje će mi preleteti put tog dana, usne su slane. Nešto dalje od plantaža kivija, pre groblja u belom mermeru, a posle njiva gde se gaji pirinač. Na putu od kavale za lugu Keramoti, deka u lepoj košulji i pantalonama prodaje lubenice. U zalivu gde ljudi dolaze da vide skrivene ptice. Suština. Od toga me ponekad spira vešto sa sebe sve što imam ili bih volela. Rado bih izgledala drugačije, samo da i dalje imam oči i bilo šta iščašeno. Ruki me ponekad dosežu daleko, gde ne možeš trajektom sa jatom galebova. Naša zemlja i naše njive i naše skrivene ptice ne tako davno date su nekome koga zemlja ne poznaje. Ničim zasluženo, ko ne zna šta to uspeva, sem zgrade, a bagremovi su tek za ogrev. Koliko energije bi sakupili galebovi koji prate trajekt u oba pravca? Koliko su hrabre pčele iznad mora u septembru, kada se oblaci podvrnutih nogavica spuštaju da okvase noge? Volela bih da mislim da mirne duše mogu želeti pravdu i da ptice nikada neće znati šta se dešava.
U 2017. godine Timočku liru za svoju poeziju dobio je Šimun Cubota. Zapravo o njegovoj poeziji je prilično teško govoriti, te ću ja reći da se u stvari kroz njegove stihove najjednostavnije rečeno nešto neprestano sluti, nešto je nepojamno i nešto je neizrecivo i nešto je zapravo posve čudesno. I atmosfera je tu zanimljiva, ona je neobična, ali nju možda negde i slutimo, ali pitaću te sada, ko su junaci tvoje poezije?
Ko su glavni junaci moje poezije?
Mislim, verujem da je to pre svega pitanje za neki prozni tekst i da ovde terminološki nikako ne stoji, ali zapravo čini mi se da ima smisla.
Možda jako prirodan odgovor, a to je da je glavni lik Šimon i sve što ga okružuje i sve što mu se dešava i sve što doživljava i ne doživljava. Dakle, u pitanju su mogućnosti. Ponekad su to različite verzije stvarnosti. To uopšte ne znači da je manje istinito, jer verujem ako je pesma, ako nekoga dotiče, da mora biti tačna, a to znači da postoje različiti elementi razgranate stvarnosti, što znači da nije samo ono što doživljavamo i nije samo ono što se dešava, već su također zamišljenja, imaginacija i, kao što si rekla malo pre, slutnje, što vjerovatno najviše možda i najbolje sažima ono što ja pokušavam da uradim sa svojim rečima u jednoj reči.
I kako u tom smislu, u stvari, a kada baš promislimo o toj reči slutnja, nastaje tvoja pesma? Dakle, da li imaš gotovu misao, gotovu rečenicu, ili je zapravo pustiš da se intuitivno grana širi, menja kroz sam nastanak, proces pisanja?
Pa, preće biti da je ovo drugo. Verujem da sve je utemeljeno, sve postoji već u temeljima, samo svako nisam zaokružen u početku, niti u praktičnim stvarima, niti u ovim malo apstraktnim domenima u života. Jako volim onaj citat iz Praznog prostora Petera Brooka, gdje kaže da je, on to govori za teatar, da je stvaranje u suštini pretvaranje nevidljivog u vidljivog, u vidljivo. I poezija, ne nužno pesma, nego poezija kao takva koja postoji u svim mogućim dometima realnosti, i u onim imaginarnim i u ovim konkretnim, da je u pitanju, sad postoje različiti vidovi shvatanja toga i definisanja, ali to je u suštini jedan prst koji je upret u realan prostor, i taj prst znači nešto što ja ne vidim postoji, možda neko drugi to ne vidi, i ja imam nevjerovatnu potrebu i želju, i toliko sam fasciniran tim fenomenom da ga moram opisati, da ga moram predstaviti na, pre svega, meni jasan način. Rekao bih da sve nastaje izuzetno spontano, bez ikakve početne ideje, bez ikakve zamisli kraja, što možda nije previše pohvalno za, sad ovo koristim jako uslovno, ovaj termin, ovaj profesionalni pisci ili kao oni koji su učeni, i to, mislim, šta god to značilo. Mene to možda, jako ovo zvuči jako kukavički, možda svakako laički, mene to ne zanima. Mene zanima proces, mene zanima sama ta nit koja se prostire od nevidljivog do vidljivog. To je meni dalje magija, to je meni dalje nevjerovatno upečatljivo i uživam u sopstvenom neznanju. Ne kažem da bi znanje išta poremetilo u tome, kao što i to i dalje ne radi, i pokušavam da steknem što više uvida u sve te nevjerovatno apstraktne, nepojmljive, barem za mene, procese. Mislim da to je jedna jako važna stvar.
Pa možda da nam pročitaš nekoliko pesama sada iz knjige. Htjela bih još nešto da te pitam, ali ne znam u kom će smjeru otići to pitanje.
Pa ako hoćeš, može.
Ne, samo izvan.
Pesma se zove Vodič za reku. Nosači kamenja su jutro sanjali reku, pored koje rastu baobabi i kiše. Iz daleka se može vidjeti jedan predeo, rasečen u samom dodiru pristrasnih vetrova i pustinskih ruža u kome rastu novembri, koji često liče na spora umiranja cvetova maka ili na smeđe oči u svitanje. Ne možete promašiti taj vidik. I on se jedino može vidjeti u onim noćima kad vetar nasluti ostve svojih razmicanja i kad iz mraka počnu padati delovi nesazrele bele mahovine koju neki nazivaju mesečinom, i kad shvatite da ne treba ići za rekom, već da treba pratiti te mokre šake koje vas dozivaju za sobom i nestaju u tom čudnom drvoredu visina i kiša do jednog od mnogih baobaba u čiju su koru urezani nečitki opisi zaborava. Zatim treba u reku baciti jedan kamen radi jedne legende, radi slepe nežnosti nosača kamenja, da bi se voda spasila od obala, a onda dugo, netrimice posmatrati koncentrične krugove težine i patetike padova, njihova širenja i večna povlačenja do svih uglova svijeta, dok zauvek ne nestanu i ne ostave duboku boru u kamenu. Začkiljiti očima dovoljno jako da bi se razumelo zašto ovdašnja plemena imaju samo jednu reč za ceo taj nedokučivi mehanizam, za crnu glas devojačke kose, koja se mirno ruši niz njeno lice u sumrak i zašto su upravo tako nazvali reku. I ukoliko ste poneli dvogled sa sobom, možete vidjeti stidljive berače novembra kako se polako spuštaju do reke i u njoj peru ruke od svitanja. Jedna obskurnija, mislim sve su obskurne, ali ovo je neki substratum svega tako. U mesečini. Uzela je kuhinski nož i posekla mesečinu na njegovom obrazu. U jedinom mestu na svetu gdje pada kiša. I obično ujutru odvela bi ga do gradske luke gdje se devojke razmenjuju za pomoranđe, a sećanja za davno napuštene obale i zrno kafe. I pričala bi mu o ćerkama jednog trgovca čiji su poljupci najlepše mesto odakle se vidi more i kako je to njeno jedino i najduže putovanje. Primordijalni zov topline u deminutivu neba. Iskriva ga od cijelog sveta kao najsvetije daljine, dok njegova poniznost stvara senku u njenoj crvenoj moći. Kroz pritvorene prozore, indigo obrisi njihovih tela u januaru, dva prazna čamca na širokom miru Indijskog okeana, životopisi još nerođenih. Ona spava kao priobalje za vrijeme plime i njen trag što se dugo zadrži na čaršavu, nakon što se probudi i ustane da gleda izlazak sunca, trag je dalekih belih brodova u modrim irisima. On gaji borove u njenom naručju, dok sluša sićušnu smrt univerzuma. Unutrašnja teritorija neotuđivosti, mimoilaženje i neodcepljivost. Prsti je mogu dokazati. 4000 koraka daleko u ovoj rašivenoj dihotomiji. 4000 koraka do beline prerezanog grla, gdje se reč lomi po tabanima olovke. 4 milenijuma, 40 vekova, 4000 godina presporog marša. Pranačelo svega bivstujućeg jeste jednostavno kraj. On ulazi u mesečinu, ne znajući da ga neko iz sveg glasa doziva i budi.
Hvala Šimone.
Hvala tebi Jovana.
A Timočku liru je 2020. godine, za 20. godinu dobio Ivan Marinković, nakon toga objavio pesničku knjigu Pomen park. Ono što su utisci posle čitanja su da je to poezija jedne povišene pesničke intonacije, pesnički jezik dosta je blizak razgovornom, česte su te socijalne, antropološke teme, teme rezignacije nad svetom i neke pobune i neke neprestane borbe za slobodama u različitim oblicima. Naslov ove zbirke je Spomen park, time se naravno sugeriše na neki postojeći prostor, ali zapravo to u suštini može biti metafora i nečeg drugog. Šta si naslovom hteo da sugerišeš?
A Spomen park je nešto što je obeležilo moje detinjstvo i kasnije kao prostor na kom sam odrastao. To, mislim, u Požarecu mi svi znaju kao ko je Ivan, oni što živi gore kod Čačavica. To mi je bilo jako lepo, hteo sam isto vreme da dam omaž svom detinjstvu i tom prostoru koji je jako lep, koji simbolizuje život i smrt i lepotu i horor.
I pesničke slike se u ovoj zbirci negde užurbano, asocijativno, često i kontrapunktski smenjuju, negde dozivaju jedna drugu, negde su upravo oponenti jedni drugoj. Kako ti gledaš u stvari na izgradnju te pesničke slike, odnosno zapravo kako nastaje tvoja pesma?
Najveći deo pesama iz zbirke Spomen park je nastao stihijski. Bukvalno sve počinje od grča u stomaku. I onda se piše asocijativno. Bukvalno nema previše promišljanja tu. Ni ja ne znam kako će se završiti dok ne stavim tačku ili ne stavim.
Rekla sam u ovom nekom kratkom uvodu da je dominantna ta neka socijalna motivacija. Pre svega, koliko je to neka tema koja te pre svega, a čini mi se da je to jedna od dominantnih u ovoj zbirci opseda.
Od kako sam počeo da radim u 18. godini, ja sam uvek radio sa ljudima, tako da posmatranje ljudi i interakcija sa ljudima je nešto što je, što je deo mog svakodnevnog života. Stoga ona celina knjige, onaj deo knjige koji se zove Ispod radara je upravo o tome. Stvari, te male stvari pored kojih prođemo i one često prođu neopaženo, one su meni beskrajno inspirativne.
Eto, sada predlažem da nam pročitaš isto za kraj nekoliko svojih pesama.
Nebeska knjiga žalbi. Tuđim si nebom letao tako slab da se upišaš u nebesku knjigu žalbi. Koja li te je čežnja naterala da budeš žrtva hira, da zatvoriš oči na podvalu lažne slobode? Još te slave neka plemena, tamo još uvijek živiš uklesan na totemima i pesnici te opevaju stihovima ranog bronzanog doba. Još uvijek si u srcu bradatog beskućnika za kog niko ne zna da je majstor šaha i da mu je žena stavljala tatule u jutarnju kafu. Tvoj život je vredniji u smrti i na ovoj ravnoj ploči se ostavio gorući trag. Brunzirali smo ruke koje su te skinule s plavog platna obmane kao pisca velike i važne istorije. Naš ponos, naš polovni gravirilo. Srešćete se tamo preko kada dođe vreme i onda ćeš moći da mu poverenju šapneš u šta su ti oči bile uperene tog sudbonosnog dana. Nova stigmata. Ako pogledaš kroz rupe u šakama, vidjet ćeš olinjalog šakala kako tumara palankom u potrazi za slabijim plenom ili krupnim ulovom ne izdisaju. Vidjet ćeš slike svog venčanja u Barceloni u crnoj venčanici. Vidjet ćeš rađanje Isusovog zlog brata blizanca. Vidjet ćeš kako mu Doberman prekida pupčanu vrpcu i ludi od ukusa dečije krvi. Ako pogledaš dalje, kroz rupe u šakama, vidjet ćeš fantazmogorične vozače autobusa za nigde. Putnike kako udaraju po staklu, moleći za vazduh ili smrt. Vidjet ćeš da su sve oči boje pepela i više u njih nećeš gledati. Vidjet ćeš da nikog nije briga što se ne čuje muzika u glavnoj ulici. Vidjet ćeš šizofreni kes umjesto osmeha proleće bez mirisa, bajke bez srećnog završetka. Ako pogledaš kroz rupe u šakama, vidjet ćeš sve kako je od uvek bilo. Urobor steže svoj rep zubima i nastavlja da spava. Prestaćeš da gledaš kroz rupe u šakama i one će, gle čuda, zaceliti. Lolita u Martinkama. Ima ga u šaci. Upliće raznobojne svilene konce oko njegovih rešeta, kad crta malene ljude po hladnom kamenu ćelije, u svemu vidi igru. Obmotala je jezik oko njegovog struka i zategla tri mornarska čvora. Njeno je svako njegovo novo svitanje. Ona veselo skakuće krevelji se šutira golubove Martinkama i urla na penzionere. Neko bi pomislio da njen um vrišti. Zapravo, njen um je zec zaglaven u bodljikavoj žici. Trza se i krvari, ali ne ispušta bilo kakav zvuk. Neko bi pomislio da on, držeći za ruku, tone sve više u sebe, ali on sebe nema. Gleda golubove kako odleću daleko od njenih podmuklih Martinki. Divi se tom prizoru lakoći odlaženja. Nema snage da skine trivialni smešak, češe svoj potiljak, znoji se. Izvinjava se slučajnim ljudima za svaku scenu koja mala napravi. A ona samo priča li priča i šutira. On gleda okolo i kao da sluti da se obreo usred nekog sna. Ne sjeća se početka svega, a kraj mu je van domašaja. U ponoć ona se sklupča kao mačka u njegovom krilu, prede i ćuti. U tim trenucima on može da namiriše malo sreće u vazduhu i da nežno, sasvim nežno, timari prstima malo usnulo čudovište.
Slušali ste snimak večeri održane u Kulturnom centru Grad i posvećene dobitnicima pesničke nagrade Timočka lira. Prijetan dan vam žele Ratko Ristić, Predrag Vasić i Jovana Milovančević.